Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Λογοτεχνία Στερτζιανά. Στα μικρόφωνα ακούτε τον Ανδρέα Καπανδρέου και τη Μαρία Κούβαρου, ενώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου είναι όπως πάντα ο αγαπητός Ρένος Κυριάκου.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι της εκπομπής μας. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξενούμε τη συγγραφέα αλλά και ιδιοκτήτρια εκδοτικού οίκου Άντρη Χαϊράλα. Μαζί θα περιηγηθούμε στα λογοτεχνικά θέματα της ημέρας και φυσικά θα ακούσουμε ωραία μουσική.
Πριν καλωσορίσουμε τη φιλοξενούμενη μας, θα ξεκινήσουμε με ένα μελοποιημένο ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη, σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και ερμηνεία Ελευθερίας Αρβανιτάκη. «Μόνο γιατί μ' αγάπησες», ένα άκρος ερωτικό τραγούδι αφιερωμένο από την Μαρία Πολυδούρη στον Κώστα Καριωτάκη και στον ανεκπλήρωτο έρωτά τους.
Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες σε περασμένα χρόνια και εσύ σε καλοκαιριού προμάντεμα και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες, μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Ψυχή μου ακόμα, μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. Μόνο γιατί όπως πέρναγα με καμάρωσες και στη ματιά σου να περνάει, είδα τη λίγερη σκιά μου ως όνειρο να παίζει, να πονάει. Μόνο γιατί όπως πέρναγα με καμάρωσες, γιατί μόνο γιατί σε σένα να άρεσε. Περνούσες κάπου εκεί, σημά μου, μόνο γιατί σε σένα να ρέσε. Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα, το δρόμο σου μου γέμισε τα μάτια η νύχτα στεριά. Μονάχα για τη διαλεχτή αγάπη σου. Μουσική.
μετά το όμορφο τραγούδι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε στίχους της ποιήτριας Μαρίας Πολυδούρη, επανερχόμαστε στην εκπομπή λογοτεχνία Σέρζιανά και καλωσορίζουμε και επίσημα πια στη συντροφιά μας την κυρία Άντρη Χαϊράλα. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, κυρία Χαϊράλα, και θα σας ζητήσουμε έτσι για αρχή, για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας, να μας μιλήσετε λίγο για εσάς, για τα παιδικά σας χρόνια, τις σπουδές σας, την επαγγελματική σας ιδιότητα, πριν επεκταθούμε στα συγγραφικά.
Να ξεκινήσω από το ότι είμαι γέννημα θρέμα Δυτικής Λευκωσίας, Κοκκινοτριμήθια.
Δυτικά από... πρόστια.
Βέβαια. από μητέρα πρόσφυγα, από την Κάτω Ζώδια. Ο πατέρας από την Κοκκινοτριμήθια, αλλά ο παππούς από Λευκόνικο. Οπότε έχουμε ρίζες και από την κατεχόμενη Κύπρο μας. Τώρα τι να σου πω, να πάμε τόσο πίσω.
Δεν είναι και τόσο πολύ πίσω εμείς που σας βλέπουμε, κυρία Χαϊράλα.
Με συνοπτικές περιγραφές.
Με συνοπτικές περιγραφές. Να αναφέρω ότι η παιδική μου ηλικία ήταν κάπως δύσκολη. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Είχα μεγαλώσει σε έναν ιδιόμορφο περιβάλλον. Οι γονείς μου είχα χωρίσει όταν ήμουν Δευτέρα Δημοτικού. Και μιλούμε πριν 30 κάτι χρόνια, ήταν κάτι πρωτοφανές για την κλειστή κοινωνία ενός χωριού. Οπότε ήμουν το πρώτο παιδί χωρισμένο γονιό στο σχολείο. Έτσι, το μεγάλο στίγμα και το οποίο είχαμε δεχτεί τέλος πάντων από και συμμαθητές αλλά και από τους δασκάλους. Μαζί μας έμενε στο σπίτι, και όταν λέω μαζί μας εννοώ με τη μάμα μου και τα αδέρφια μου, η θεία μου, η αδερφή της μαμάς μου, η Αναστασία, η οποία έπασχε από σχιζοφρένεια.
Ξέρω και το πρώτο βιβλίο που γράψατε, θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το οικογενειακό περιβάλλον ήταν κάπως ιδιόμορφο, δύσκολο, όμως είχαμε δεχτεί και εγώ και τα δύο μου αδέρφια πάρα πολύ αγάπη και από τη μητέρα μου και από τη θεία μου, που θεωρώ ότι έδωσαν μας αρκετές και δυνατές βάσεις, αλλά και αξίες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να συνεχίσουμε με ό,τι προκλήσεις είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Γυμνάσιο πήγα στη Μακεδονίτισσα. Ήταν η πρώτη μετάβαση από το χωριό στην πόλη, να το πούμε. Εκεί είχαμε να δεχτούμε, όχι μόνο εγώ προσωπικά τούτη τη φορά, αλλά και οι υπόλοιποι συμμαθητές μου από την Κοκκινοτριμήθια, ότι ήμασταν από χωριό. Μιλούσαμε χωριάτικα. Εμάς είχαμε παρέα τα διαλύματα. Αλλά ήταν κάπως πιο εύκολο τούτο το μαζικό. Γιατί δεν νιώθεις μόνος σου. Yeah. Ότι ήμασταν τζάλι που μας εθέλα. Όλος παραδόξως, εγώ στο γυμνάσιο έκανα παρέα μαζί με μια κοπέλα που ήταν από την περιοχή μας, που ήταν από Μακεδονίτισσα. Και θυμούμαι πάρα πολλά έντονα που σε ένα διάλειμμα ήθελα να της πω για κάποιο συμμαθητή μας. Και λέω της, ο ταξέος μας. Και λέει μου, τι εννοείς, λέω της, ο ταξέος μας. Και λέω, ναι, αλλά τι σημαίνει ο ταξέος μας. Λέω της, που είμαι στην ταξή μας. Λέω, εννοείς, ο συμμαθητής μας. Και λέω της, ναι. Και λέει μου, εντάξει, γίνεται να μιλάς λίγο πιο καλά. Και λέω της, και εγώ αγαπούσα την πάρα πολλά, και λέω της, θέλω να μιλώ πιο καλά, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται άμα λέω χωριάτικες λέξεις να με διορθώνεις. Και έτσι ξεκίνησα να δέχομαι, ας το πούμε, κάποια μαθήματα. Εξελίνης μου, που τη φίλη μου, την Εμιλιάνα, με την οποία έχουμε σχέση μέχρι και σήμερα, είμαστε κουμέρες.
Πρέπει να σε βοηθήσει.
Πολύ όμορφο τούτο.
Πρέπει να σε βοηθήσει πάρα πολύ, αν δούμε ότι στη συνέχεια έγινες φιλόλογος.
Ναι, φίλος του λόγου. Ήταν η αρχή που στην ουσία συνειδητοποίησα ότι όντως κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν και δεν σημαίνει ότι επειδή μεγαλώνω σε ένα χι περιβάλλον δεν υπάρχει κάτι καλύτερο εξώ από τούτο. Ήμουν σε θέση να το αναγνωρίσω και να καταλάβω πότε μειονεκτώ και πότε είμαι στα ίδια επίπεδα με κάποια άλλα άτομα. Οπότε όπου θεωρούσα ότι μπορούσα να βελτιωθώ, έθελα το και ζητούσα το. Δεν ντρεπούμουν να ζητήσω βοήθεια, είναι η αλήθεια.
Πάρα πολύ θετικό. Και ούτε ποτέ πρέπει να ντρέπεται κάποιος να ζητά βοήθεια.
Βέβαια, μετά το Λύκειο.
Λύκειο είναι πια κλασικό. Αν και ήθελα να πάω πρακτικό, ο τότε σύμβουλος μας αρέσκει μου πάρα πολύ η χημεία και η βιολογία. Ο τότε σύμβουλος είπε μου να πάει κλασικό και θα το μετανιώσεις. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολλά ο συγκεκριμένος ο καθηγητής, στην πρώτη γυμνασίου, για να καταλάβετε, έκαμε μας αρχαία και αρχαιογνωσία. Και όπως μας εφιάβαζε για τον Οδυσσέα, αν είχε και το παρουσιαστικό του, είχα το συνδεδεμένο με τον Οδυσσέα. Οπότε, επειδή κλασικό και το μετανιώσα, είναι η πραγματικότητα. Και μετά, όταν ήταν να δώσω εξετάσεις, εντάξει, οι επιλογές μας που το κλασικό ήταν περιορισμένες. Δεν είχα πάρα πολλές επιλογές. Ήθελα να δώσω για ψυχολόγος και η μαμά μου είπε μου, Άντρη μου, θα πάει ψυχολόγος. Δηλαδή, γιατί η μαμά είπε να πάει να ακούσει τα προβλήματα του καθενός. Θεωρείς έχουμε τα προβλήματα μέσα στο σπίτι μας. Λέω της μαμά, μα θέλω να βοηθώ. Λέει μου, τη θεία σου βοηθάς την επειδή την αγαπάς. Εν τσιόν να αγαπάς όλον τον κόσμο. Νομίζεις ότι να μπορείς να τους βοηθάς, άμα δεν τους αγαπάς. Λέω εγώ, εντάξει, μαμά μου, κάτι παραπάνω ξέρει με εμένα. Οπότε μετά είχα σειρά τα φιλολογικά. Και έτσι ακολούθησα τις σπουδές μου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Τελείωσα το 2006 και όταν επέστρεψα πίσω Κύπρο, ήδη είχα την κόρη μου και ήμουν έγκυος στο γιο μου. Ναι, ευγιάστηκα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Τα χαίρεσαι τα παιδιά σου, αρχικά να το πούμε. Παρ' όλα αυτά, μιλώντας για ψυχολογία και ούτω καθεξής, διαβάζουμε παρ' όλα αυτά στο βιογραφικό σας ότι ασχολείστε με την αυτοβελτίωση και τη θετική μεταδοτικότητα. Συγκεκριμένα, ότι είστε σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, κλινική υπνοθεραπεύτρια, ψυχοθεραπεύτρια, εναλλακτική θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εισηγήτρια σεμιναρίων. Άρα, όλοι οι δρόμοι τελικά οδήγησαν κάπως στην πόλη, στη Ρώμη. Μιλήστε μας περισσότερα για αυτή σας την ενασχόληση, πώς προέκυψε, την εκπαίδευση την οποία κάνατε και πώς ακριβώς μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον στην ανάγκη του για αυτοβελτίωση.
Νομίζω ότι η συγγραφή μαζί με την προσωπική ανάπτυξη είναι η ταβή παράλληλη για εμένα. Γιατί εξεκίνησα στην ουσία να ασχολούμαι με την προσωπική ανάπτυξη σε μια πάρα πολλά δύσκολη περίοδο της ζωής μου, όταν χωρίσα. Οπότε σε τούτη την περίοδο, επειδή είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο διαζύγιο, έψαχνα τρόπους για να με βοηθήσω να είμαι καλά και κατ' επέκταση να μπορώ να είμαι εντάξει απέναντι στα παιδιά μου. Και σε τούτη τη διαδρομή, αν και στην αρχή είχα κάποιες συναντήσεις με μια ψυχολόγο η οποία βοήθησε με στο να ανοίγομαι, να μιλώ, γιατί ήμουν πάρα πολλά κοινωνική με, εσωστρεφής δε. Οπότε είχα μια πολλά μεγάλη δυσκολία το να εκφραστώ και βοήθησε με σε τούτο. Όμως ένιωθα ότι δεν ήταν αρκετό. Ένιωθα ότι δεν βλέπω αλλαγές σε μένα, ότι θέλω να είμαι καλά τώρα, αλλά δεν είμαι. Και έτσι έκανα μια στροφή στο να ξεκινήσω ξανά σπουδές στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό και στη συμβουλευτική προσωπική ανάπτυξη, όπου σε κάθε μάθημα που είχαμε παρατηρούσα ότι ήμουν όπως το σφουγγάρι και αμέσως υιοθετούσα τις τεχνικές που μαθαίναμε και έβλεπα ραγδαίες αλλαγές σε μένα. Οπότε ο εκπαιδευτής θα έδειχνε μια καινούργια τεχνική και ήταν θέμα το οποίο ήξερα ότι ήθελα βοήθεια. Πάντα το χέρι μου ήταν πάνω.
Εθελοντής.
Ναι, πάντα. Αφού ήξερα ότι παρά να είμαι εθελοντρία μετά στην μεταξύ μας πρακτική που κάναμε, ας το κάνω με τον εκπαιδευτή.
Έτσι.
Και έτσι το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή μετά τη συμβουλευτική προσωπική ανάπτυξη, ακολούθησε η κλινική υπνοθεραπεία, μετά ακολούθησε η ψυχοθεραπεία. Και συνεχίσα. Και όταν με βλέπαν άτομα του περιβάλλοντος μου ότι έκανα πολλές αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούσα να περνώ δύσκολα, αλλά ήμουν καλά. Και μπορούσα να ανταποκρίνομαι στις καταστάσεις με πολλά διαφορετικό τρόπο από την προηγουμένως. Ρωτούσαμε, μα πώς τα καταφέρνεις, τι κάνεις, γίνεται τούτο που κάνεις, να μας τα κάνεις και εμάς, δείξε μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να βοηθώ και άτομα που θέλαν την βοήθεια μου ή καθοδήγηση, να σου το πούμε. Και συνειδητοποίησα ότι στις περιπτώσεις που αναγνώριζα ότι δεν μπορούσα να βοηθήσω κάποιον άτομο, είτε επειδή δεν είχα τις γνώσεις, είτε επειδή δεν είχα την εμπειρία, ψάχνω όμως το τι άλλο πρέπει να μάθω για να μπορέσω να βοηθήσω και τούτα τα άτομα. Και έτσι μετά οδηγήθηκα στις ενεργειακές θεραπείες. Οπότε εκπαιδεύτηκα στο ρέικι, στην κρυσταλλοθεραπεία, στην ηχοθεραπεία, διαλογισμό. Και μετά οδηγήθηκα στο να γίνω εκπαιδευτρία ενηλίκο. Βασικά μια ανάγκη οδηγήσουμε στο να την ικανοποιήσω μαθαίνοντας. Οπότε στο μαθαίνοντας εξελισσούμε. Χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να ήταν προσχεδιασμένο.
Αντιληπτό. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ.
Τώρα μου θύμισες ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης το οποίο είχα λάβει μέρος πριν αρκετό καιρό, το οποίο βασιζόταν στην ρίση του Παύλο Κοέλιο που βγαίνει μέσα από το βιβλίο του Αλχημιστής και που υποστηρίζει πως όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις. Λοιπόν, εγώ εσύ αγαπάς, εγώ όμως διαφώνησα με την εκπαιδευτρία του σεμιναρίου, όπως φυσικά διαφωνώ και με τον Κοέλιο, αφού ναι, μεν πιστεύω στη δύναμη της θέλησης και στην σπουδαιότητα της στοχοθεσίας, διαφωνώ όμως στο ότι εξαρτάται μόνο από σένα για να πετύχεις κάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ρίση μπορεί να επιστρέψει ως μπούμεραγκ σε κάποιον που την ασπάζεται, δημιουργώντας του και τύψεις στο τέλος της μέρας, για το ότι ο λόγος που δεν την πετυχαίνει είναι γιατί δεν το θέλησε τόσο πολύ. Εάν το ήθελε τόσο πολύ, θα το κατάφερνε. Ενώ στην πραγματικότητα, άλλοι εξωγενείς παράγοντες είναι αυτοί που επηρέασαν την έκβαση του εγχειρήματος. Θέλετε να σχολιάσετε?
Να πω ότι όταν ήμουν εκτή δημοτικού και διάβασα τον Αλχημιστή, δεν κατάλαβα τίποτε. Ναι. Το μόνο που συγκράτησα ήταν ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις. Και έτσι έπλασα μέσα στο μυαλό μου ένα μόφι νεφάκι, πως οτιδήποτε σκεφτώ και θέλω να τα καταφέρω, να το πετύχω. Και με τούτον το σκεπτικό, κάθε φορά προσωπικά που αντιμετώπιζα δυσκολίες, έφερνα τούτη τη ρίση του Παύλου Κοέλιο και έκανα την τόσο έντονη μέσα μου που ενισχύεται η πίστη μου. Οπότε όταν επαντρεύτηκα από μου δεύτερον έτος και γέννησα την κόρη μου. Όταν γέννησα και να πω τρίτον έτος, όλη η ελέα μου να αφήσεις το μωρό Κύπρο και να πάεις. Θα τα καταφέρεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου με την κόρη σου. Και εγώ ήμουν πάντα ότι θα αφήσω πίσω το μωρό, να πάρω μαζί μου και να βρω τρόπο. Και να τελειώσω και στα 4 χρόνια. Οπότε τούτο έδιωσε μου και μια δύναμη και μια πίστη το ότι είναι να τα καταφέρω. Στο τέλος ναι, φιέπια μου ότι είναι μαζί με την κόρη μου. Οπότε υπάρχουν εξωγενείς παραγοντές, συμφωνώ σε τούτο, που πολλές φορές μπορεί να σε απομακρύνουν από το στόχο σου, αν όμως στο τέλος της ημέρας είναι εκείνο που θέλεις να πετύχεις, μπορεί να μην το πετύχεις άμεσα, αλλά να βρεθεί ο τρόπος και την κατάλληλη χρονική στιγμή να το καταφέρεις. Εξού και εγώ δεν έγινα ψυχολόγος στην τελική, ασχολούμαι με τα παρακλάδια της ψυχολογίας, όμως στο τέλος της ημέρας έκανα εκείνο που ήθελα από μικρή, το να βοηθώ άλλους. Καλύψα σε.
Εν μέρη.
Εν μέρη.
Εξακολουθώ να έχω κάποιους συνδυασμούς.
Μήπως είναι. Τώρα δεν το έχω σκεφτεί ποτέ το θέμα, αλλά έχω προβληματιστεί τώρα. Μήπως είναι επίσης μια έτσι. Η πίστη ότι το σύμπαν θα συνωμοτήσει να αποκτήσεις αυτό που θες πάρα πολύ, ίσως. Συμπληρώνεται με το Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την επίγνωση ότι δεν θα κάτσω στο σπίτι μου να κοιμάμαι και επειδή θέλω κάτι πολύ, θα ανοίξουν όλες οι πόρτες και θα έρθει αυτό το κάτι να με βρει. Απλώς είναι αυτή η θέληση να το κυνηγήσεις με την πίστη ότι είναι η άνεμη ούρη παρά τις προκλήσεις για να το καταφέρεις.
Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει η δική σου προσπάθεια. Αυτό που λέω όμως εγώ είναι ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθήσεις, ακόμα και αν προσπαθήσεις όσο πρέπει ή ακόμα και περισσότερο, μπορεί να μην τα καταφέρεις.
Ναι, γιατί ισχύει. Ισχύει για διάφορους λόγους.
Υπάρχουν.
Γιατί είναι παιδική σου ιδιότητα που δεν
τα καταφέρεις. Συμφωνούμε απόλυτα, ναι.
Υπάρχουν και τούτες οι περιπτώσεις πως η δράση και να αναλάβεις, να κάνεις, μπορεί κάτι να μην το καταφέρεις. Όμως σίγουρα κάτι άλλο καλύτερο σε περιμένει. Γιατί στην τελική, εγώ αναθεωρώντας και τα πράγματα, κατέληξα στο συμπέρασμα πως ό,τι συμβαίνει υπάρχει λόγος. Έχει τον λόγο του που είτε έγινε είτε δεν έγινε και ότι το κάθε τι γίνεται στο χρόνο του. Οπότε μπορεί και εκείνο που πραγματικά θέλουμε να συμβεί ίσως πολλά αργότερα ή μετά από χρόνια να συνειδητοποιήσουμε και να αναγνωρίσουμε για ποιο λόγο δεν έγινε το συγκεκριμένο τότε που το εθέλαμε. Γιατί ίσως κάτι άλλο να προορίζει το για μας.
Αν μη τι άλλο, τα λόγια σας κυρία Χαϊράλα εμένα μου δίνουν πολλές ελπίδες.
Χαίρομαι.
Ας πάμε λίγο να δούμε τους τίτλους και τη θεματολογία των βιβλίων σας. Και ξεκινάω με το προαναφερθέν, το πρώτο σας μυθιστόρημα, το πρώτο σας βιβλίο ουσιαστικά, Αναστασία, παλεύοντας με τη σχιζοφρένεια. Το δεύτερο, ημερολόγιο ευγνωμοσύνης και οραμάτων. Το τρίτο, θετική μεταδοτικότητα. Το τέταρτο, 31 τρόποι για να περνάς ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά σου. Και τέλος, Στέφανος, όλα αρχίζουν ξανά, που ουσιαστικά είναι η συνέχεια του πρώτου σας βιβλίου, Αναστασία, παλεύοντας με τη σχιζοφρένεια. Τα δύο αυτά βιβλία είναι βασισμένα σε πραγματικές ιστορίες, σωστά?
Σωστά.
Μιλήστε μας λοιπόν για τα βιβλία σας, για το κάθε ένα ξεχωριστά. Πείτε μας αν στις ιστορίες που γράφετε χρησιμοποιείτε φανταστικά ή λογοτεχνικά στοιχεία.
Ωραία. Να συμπληρώσω μόνο ότι εκτός που τα πεντέντυπα βιβλία έχω και ένα ψηφιακό με τίτλο «Το αγαπώ και ευγνωμονώ», το οποίο διατίθεται δωρεάν σε όσους δώσουν, ή βασικά γίνουν μέλη στη σελίδα μου «Θετική μεταδοτικότητα».
Θα γίνω.
Χαίρομαι. Καλώς ορίσες στην ομάδα.
Χρειαζόμαστε θετικότητα, κύριε Χαϊρά, αλλά πάρα πολύ θετικότητα.
Να ξεκινήσω με την Αναστασία μου, που βασικά δεν ήταν ένα βιβλίο το οποίο ονειρεύομουν να γράψω. Απλώς εξύπνησε σαν ανάγκη ψυχής να γράψω την ιστορία της θείας με σκοπό να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο προς τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Γιατί έβλεπα ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τέτοια άτομα, είτε υποτιμητικός είτε χλεβάζουν τους, η άγνοια προκαλεί φόβο, ο φόβος προκαλεί διάφορες συμπεριφορές. Οπότε νιώθα ότι είχα χρέος απέναντι στη θεία μου πράγματα τα οποία δεν ήξερα εγώ τότε όταν ήμουν μικρή να χειριστώ διάφορες καταστάσεις, αλλά έμαθα στην πορεία ότι ίσως με το να το μοιραστώ με τον κόσμο να βοηθηθούν κάποια άτομα. Οπότε η Αναστασία, που ήταν το πρώτο μου έργο, έγραφε για τούτον τον σκοπό. Όταν έγραφα την Αναστασία, δεν σκεφτόμουν ότι ήταν να γίνω συγγραφέας. Ούτε καν. Απλώς, όταν κυκλοφόρησε, άτομα τα οποία με γνωρίζαν είχαν την απορία. Πώς τα καταφέρνεις, είσαι μόνη σου. Μόλις χώρισες, έχεις τρία μωρά, τόσα τρεχάματα. Πώς έγραψες το βιβλίο, πού βρίσκεις το χρόνο, τι κάνεις, πέμα και εμάς τι κάνεις. Στο πέμα και εμάς τι κάνεις, έγραψα το δεύτερο βιβλίο μου, το ημερολόγιο ευγνωμοσύνης και οραμάτων, που στην ουσία είναι ένας οδηγός στοχοθέτησης. Οπότε αφουγκράστηκα τις απορίες του αναγνωστικού μου πλέον κοινού και έδωσα τις απαντήσεις μέσα από το βιβλίο. Η θετική μεταδοτικότητα προέκυψε όταν είχα δημιουργήσει λογαριασμό στο Facebook. Δημιουργήσα το όταν έγραψα το βιβλίο. Προηγουμένως δεν υπήρχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και η σύμβουλός μου, βασικά η writing coach μου τότε, είχε μου πει «Εγκαλώ να κάνεις μια σελίδα που να μην είναι το όνομά σου, αλλά να είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει». Έτσι σκεφτούμε εγώ τι να γράψω που με χαρακτηρίζει και να του δώσω τίτλο και κατέληξα στο θετική μεταδοτικότητα. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος ρωτούσε με «Μα τι είναι η θετική μεταδοτικότητα, μπορείς να είσαι θετικός, δηλαδή και εγώ που είμαι πολλά στεναχωρημένη και περνώ περίοδους κρίσης, μπορώ να γίνω πιο αισιοδόξη, και αν ναι, πώς μαθαίνετε. Και έτσι έγραψα το τρίτο βιβλίο με τίτλο «Θετική μεταδοτικότητα».
Κάθε ερώτηση που σου έκαναν προκύπτει ένα βιβλίο ως απάντησή τους.
Ναι. Το τέταρτο βιβλίο μου, το 30 συν έναν τρόπο για να περνάς ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά σου, ήταν δική μου ανάγκη, μου το είχε ζητήσει κάποιος, αλλά νιώθα ότι βασικά συνειδητοποίησα ότι μετά το χωρισμό άλλαξε η κοσμοθεωριά μου όλη, γιατί εκεί που θεωρούσα ότι έχω 24 ώρες το 24ωρο, τις αγάπες μου μαζί μου και μπορούμε να περνούμε ποιοτικό χρόνο μαζί, ή τις καθημερινές με την πίεση της δουλειάς, δεν μπορώ να τους αφιερώσω το χρόνο που θα ήθελα και να έρχεστε στο Σαββατοκυριακό. Όταν αλλάξαν τα δεδομένα και δεν τους είχα κάθε Σαββατοκυριακό, είπα, okay, χάνω πολύτιμο χρόνο που θέλω να έχω με τις αγαπές μου, οπότε τι κάνω. Και ξεκίνησα να δοκιμάζω διάφορες φόρμουλες, ούτως ώστε τουλάχιστον κάθε μέρα 10 λεπτά να είμαι αποκλειστικά με τις αγάπες και να περνούμε χρόνο κάνοντας διάφορες δραστηριότητες. Και έτσι όταν είδα ότι δούλευκε τούτη φόρμουλα, λέω εγώ, okay, μπορεί και κάποιοι άλλοι γονείς να θέλουν να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους και να μην έχουν χρόνο και να νομίζουν ότι χρειάζονται πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα για να εξασφαλίσουν ποιοτικό χρόνο, ενώ στην ουσία μπορούμε με τον λίγο χρόνο να δώσουμε πολύ ποιότητα. Και έτσι έγραψα το επόμενο
βιβλίο. Ενδιαφέρον.
Και μετά ο Στέφανος μου, ο Στέφανος Λαρχιζού ξανά, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Πριν 6 χρόνια ευρέθηκα, εμπιστεύω στην τυχαιότητα, αλλά στη συγχρονικότητα, στο σπίτι της μαμάς μου, που ήταν και ο αδερφός μου και η νύφη μου και τα μωρά τους. Και σε κάποια στιγμή η κόρη του αδερφού μου λέει της νύφης μου, «Μαμά, θέλω να γραφτώ θέατρο». Και λέει της νύφη μου, «Χαραλαμπία μου, να δούμε, αν δεν ευκαινούμε, θα σε γράψω στο θέατρο». Και το μωρό αντέδρασε και λέει της, «Καλά, δηλαδή, μπορώ να θέλω να σπουδάσω, να μου πείτε, εγκράτουμε χρήματα και θα με σπουδάσετε». Και λέει της νύφη μου, «Χαραλαμπία, μα δεν μπορούμε να σε σπουδάσουμε, θα σε σπουδάσουμε». Εντάξει, εγώ καθόμουν αμίλητη, δεν είπα τίποτε, αλλά δεν μπορούσα. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, ούτε την επόμενη μέρα. Και σκέφτομαι, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω. Ο αδερφός μου πριν 17 χρόνια είχε τροχαίο. Και μετά το τροχαίο άλλαξε η ζωή του, που εκείνο στον ουρανό, δεν μπορεί να δουλέψει. Οπότε μόνο η νύφη μου εργάζεται. Και έτσι, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζα, ήθελα να δω τι μπορώ να κάνω. Εντάξει, την τρίτη μέρα, με το που εξημέρωσε, πιάνω τηλέφωνο τον αδερφό μου και λέω του, «Λοΐζο μου, έλα από εδώ και θέλω σε». Λέει μου, «Λοΐζο, εντάξει, έρχομαι». Ήρθε, λέω του, «Να σου πω, αφήνεις με να γράψω τη ζωή σου σε βιβλίο». Και η απάντηση του ήταν, «Γιατί έλειψε σου η έμπνευση». Και λέω του, «Όχι, μου έλειψε η έμπνευση, αλλά θέλω να γράψω ένα βιβλίο για εσένα και όλα τα έσοδα που τις πωλήσεις να αποταμιεύονται για τις σπουδές των μωρών σου». Και λέω, «Μου κουρμά, χάνεις, θα κάνεις έτσι πράγμα». Λέω του, «Εντάξει, αλλά αφήνεις με να το γράψω». Λέει μου, «Γράψε ό,τι θέλεις». Λέω, «Εντάξει, εγώ να γράψω και δουλειά δική μου τι να κάνουμε μετά». Οπότε είχα πάρει την έγκριση του Λοΐζου πριν 6 χρόνια. Όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, τώρα να μου πείτε γιατί ο Στέφανος και όχι ο Λοΐζος. Γιατί όταν έγραφα την Αναστασία, είπαμε ότι δεν σκέφτηκα ότι θα συνεχίζα το κομμάτι της συγγραφής. Έτσι, κράτησα αυτούσιο μόνο το όνομα της ηρωίδας, την Αναστασία, που είναι το όνομα της θείας, και όλους τους υπόλοιπους εβάφτισα μας. Τον Λοΐζον είχα το βαφτίσει Στέφανο. Οπότε αναγκαστικά, αφού έπρεπε να ήταν το δεύτερο μέρος, έπρεπε να κρατήσω το Στέφανος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η συγγραφή του βιβλίου του Στέφανου, γιατί ήρθαν αντιμέτωποι στην ουσία με πάρα πολλές πληροφορίες που τότε, που ήμασταν έξω από την εντατική μέθαθρο, Έντες είχαμε, δηλαδή λέμε μας οι γιατροί, αν έχει κάτι νεότερο ένας ας πούμε και μας έλεγαν τίποτε και εμείς έλεγαμε ότι οι γιατροί είναι ανέσθητοι και μας δύο σημασία. Αλλά όταν διαβάσα τα report και έγραφε δεν ανταποκρίνεται στο ένα, δεν ανταποκρίνεται στο άλλο, κλινικά νεκρός, λέω εγώ εντάξει, ευτυχώς που είμαστε ιδέα στο τέλος της ημέρας. Και συναισθηματικά επήρε με πάρα πολλά πίσω. Οπότε καταφέρα και ολοκλήρωσα το πέρσι και κυκλοφόρησε πέρσι 10 του Φλεβάρι, ακριβώς 16 χρόνια μετά το τροχαίο.
Έχω μια άλλη απορία. Η Χαρλαμπία πήγε θέατρο?
Ναι. Πηγαίνει. Εντάξει, τώρα η Δευτέρα Λυκείου το μωρό, όμως είναι η μεγάλη της αγάπη. Θέλει να σπουδάσει ηθοποιός και σκηνογραφία.
Χαίρομαι, το ίδιο ναι. Και η κορή μου.
Ωραία.
Καλές επιτυχίες και στις δύο.
Λοιπόν, τι θα επιλέξετε να μας διαβάσετε, ίσως κάτι από την Αναστασία, έτσι, αρχή.
Από το βιβλίο Αναστασία, παλεύοντας με τη σχιζοφρενία, επέλεξα να διαβάσω έναν απόσπασμα το οποίο αναφέρεται για τη ζωή στο ψυχιατρίο Αθαλάσσας, το οποίο διαπιστώνω ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει προς το καλύτερο 20 χρόνια μετά. Και ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο είναι γιατί θέλω να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι και τούτοι οι άνθρωποι που έχουν κάτι και ζητούν βοήθεια περνούν και δύσκολα ακόμα και για μένα που βρίσκονται μέχρι να τα καταφέρουν να επανέλθουν. Αυτή η πρώτη επίσκεψη στην Τασούλα ύστερα από 9 χρόνια ομαλής φυσιολογικής ζωής ήταν η πιο δύσκολη για όλους. Δεν ήξεραν τι θα αντίκριζαν. Ένιωθαν τα γόνατά τους κομμένα από την αγωνία, όμως δεν επρόκειτο να καταβληθούν. Κατέβηκαν. Ασυναίσθητα, ο Στέφανος και η αδερφή του κατευθύνθηκαν προς το κτίριο, τον θάλαμο 24, αυτόν που ήξεραν. Διέσχισαν το σύντομο μονοπατάκι που διαχώριζε το χώρο στάθμευσης και οδηγούσε στους θαλάμους. Έφτασαν εκεί, περίπου στο κέντρο των δύο θαλάμων, 23 και 24. Τα ίδια παγκάκια, τα ίδια λουλούδια, αφισμένα και πάλι με τα ροζ και τα άσπρα άνθη τους. Κάτι πεταλούδες έκαναν την εμφάνισή τους, λες και τους καλωσόριζαν στο σπιτικό τους. «Από εδώ», είπε με μια φωνή, τα διάοδια αρφιά και κίνησαν προς το θάλαμο που βρισκόταν στα δεξιά τους με την ένδειξη 24. «Ελάτε αμέσως εδώ, πού πάτε», ακούστηκε αστραπιαία η φωνή της μητέρας τους. «Η θεία σας είναι στο θάλαμο 23. Ελάτε από εδώ». Έκαναν μεταβολή και βάλθηκαν και τα τέσσερα παιδιά να τσακώνονται για το ποιος θα χτυπήσει το κουδούνι. Τόση ήταν η λαχτάρα τους να δούνε την αγαπημένη τους θεία. Δεν περίμεναν πολύ, λίγα λεπτά μονάχα και τότε τους άνοιξε ένας νοσοκόμος. Ακολούθησαν οι συνήθεις ερωτήσεις. «Για ποιον ασθενή ήρθατε, είστε όλοι μαζί, συγγενείς ή φίλοι, τα παιδιά?» «Για την Αναστασία Στεφάνου», απάντησε η μαμά της Αρετής. Τους υπέδειξε να περάσουν στο μικρό σαλονάκι που βρίσκονταν στα αριστερά, ακριβώς μετά την είσοδο. Υπήρχε ακόμη μια οικογένεια εκεί και μιλούσαν με έναν νεαρό. Παραξενεύτηκε η Αρετή. «Γιατί άραγε είναι εδώ μέσα ο νεαρός? Δεν έπρεπε να είναι μονάχα γυναίκες?» Στάθηκε στην πόρτα του μικρού άσπρου σαλονιού και βάλθηκε να κοιτά το διάδρομο μέχρι να αντικρίσει η ματιά της τη λιγνή σιλουέτα της θείας της. Στο βάθος του διαδρόμου, κάτω στο πάτωμα, ήταν ένας άλλος νεαρός. Πολύ μικρός της φάνηκε. Βρισκόταν ξαπλωμένος μπρούμητα και κάτι μουρμούριζε. Δεν καταλαβαίνε τι έλεγε. Ήταν μακριά. Από μια πόρτα που βρισκόταν στη δεξιά μεριά του θαλάμου, λίγο πιο πέρα από τη μέση, ξεπρόβαλε μια γυναικεία φιγούρα. Η καρδιά της αναπήδησε από χαρά και αγωνία μαζί. Θα έβλεπε επιτέλους τη θεία της μετά από 2 εβδομάδες. Την κοίταξε καλύτερα. Όχι, δεν ήταν η θεία της αυτή. Η γυναίκα αυτή ήταν κατά πολύ ψηλότερη από τη θεία της και είχε κοτσίδα. Ήταν μελαχρινή και κρατούσε μια κούκλα πάνινη. Τι να την ήθελε άραγε? Τόσο χρονό γυναίκα, μεγάλη της φάνηκε. Να παίζει με τις κούκλες? Αδιαφόρησε. Η ματιά της συνέχισε να περιπλανιέται στο βάθος του διαδρόμου. Επικεντρώθηκε στον ίδιο νοσοκόμο που τους άνοιξε την πόρτα. Βρισκόταν στη δεξιά μεριά του διαδρόμου, πιθανόν μπροστά από κάποιο δωμάτιο και φώναζε. «Αναστασία, έλα έξω. Ήρθαν οι δικοί σου να σε δουν. Άντε, έλα και σε περιμένω στο σαλονάκι». Η καρδιά της Αρετής άρχισε να σφυροκοπάει. Δεν ακούγε τίποτα άλλο πέρα από τους χτύπους της. Την είχε κατακλείσει ένα αίσθημα εφορίας και χαράς μαζί. Ερυπή οφθαλμού εμφανίστηκε η λιγνή, άσπρη φιγουρά της θείας της με τα κοντά κόκκινα μαλλιά. το κοντό μπλε παντελονάκι και τη ρόσταλαντο τη φανελίτσα. Ξεχύθηκε αστραπιά από το δωμάτιο και όρμησε στην αγκαλιά της. Την αγκάλιασε σφιχτά και έκανε να κλάψει. «Συγγνώμη», ψέλησε. Ένιωθε προσβεβλημένη και η αρετή την κατάλαβε. «Σ' αγαπώ», της ψιθύρισε και την έσφιξε στην αγκαλιά της. «Όλα θα πάνε καλά, θεία μου. Σε περιμένουμε στο σπίτι μας με ανυπομονησία», της είπε τρυφερά.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το απόσπασμα. Μιλώντας για ψυχικές ασθένειες, αλλά και συνδέοντας το και με το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Πρέβεζα» σε στίχους του αγαπημένου της Πολυδούρη αυτή τη φορά, του αυτόχειρα Κώστα Καριωτάκη. Τραγουδά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και η μουσική είναι του Γιάννη Γλέζου από τον δίσκο του 1982 με τίτλο «Φοβάμαι».
Οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια. Βάσει στρουρά εξηγούν αγία πρεβέζεις. Η Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις. Πρώτη κατάθεση δραχμέ. Γύρω η θάλασσα κι ακόμη ο ήλιος θάνατος μες στους θάνατους. Βάσεις στρουρά εξηγούν τα αρχεία με βέζεις.
Δηλαδή θα ακούσουμε την πάντα.
Με πήρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις. Ό,τι κατάθεσεις δραχμέ. Στο μπαλκόνι κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα. Βάσεις φορά εξηγούν τα αρχεία πρεβέζεις. Την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις. Πρώτη κατάθεσης δραχμέ. Περπατώντας αργά στην προκυμαία. Υπάρχω λες κι ύστερα δεν υπάρχεις. Φτάνει το πλοίο υψωμένη σημαία. Ίσως έρχεται ο Κύριος νομά.
Ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία Σερζιανά με τη Μαρία Κούβαρο και τον Ανδρέα Καπανδρέου και για όσους τώρα συντονίστηκαν στην παρέα μας, μαζί μας έχουμε την Άντρη Χαϊράλα. Κυρία Χαϊράλα, πριν πάμε στην ιδιότητά σας ως εκδότρια τώρα, θέλουμε να σας ρωτήσουμε συγγραφικά, ετοιμάζετε κάτι αυτή την περίοδο, τι να αναμένει από εσάς το αναγνωστικό κοινό?
Ετοιμάζω κάτι συγγραφικά, το οποίο όμως δεν θα κυκλοφορήσει αυτή την περίοδο.
Okay.
Ετοιμάζω το τρίτο μέρος της τριλογίας, γιατί είπα μιας και ξεκίνησα, πρέπει να κλείσει ο κύκλος, οπότε θα ακολουθήσει και το τρίτο μέρος, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε 4 χρόνια.
Και εμείς αναμένουμε να το διαβάσουμε.
Και θα είναι ο τίτλος κάποιο άλλο όνομα, να υποθέσω.
Ναι, το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε
από τώρα. Θα ναι.
Ωραία. Ας πάμε να μιλήσουμε τώρα για την εκδότρια Άντρη Χαϊράλα. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ξεκινήσετε έναν εκδοτικό οίκο και τι διαφορετικό θεωρείτε ότι προσφέρουν οι εκδόσεις ευγνώμων?
Μιλήσαμε προηγουμένως για τις ανάγκες του κόσμου και το ότι έχω την τάση να βοηθώ, θέλω να βοηθώ όπως μπορώ και όπου γνωρίζω. Έτσι όταν υπό την ιδιότητα μου συγγραφέας πάρα πολλά άτομα γνωστά ή γνωστή γνωστό με προσεγγίζα για να τους καθοδηγήσω και να τους συμβουλέψω τι πρέπει να κάνω για να μπορέσουν να εκδώσουν το βιβλίο τους. Και έβλεπα τις ανάγκες που υπάρχουν στην Κύπρο στο θέμα της συγγραφής και της έκδοσης. Πριν 5,5 χρόνια πήρα την απόφαση μετά από έρευνα 7-9 μήνες περίπου που σκεφτόμουν αν μπορώ να τα καταφέρω, τι χρειάζεται να μάθω, γιατί γνώριζα το μονοπάτι ως συγγραφέας. Δεν γνώριζα το μονοπάτι ως εκδότρια, οπότε υπήρχαν πάρα πολλοί παραμέτροι τις οποίες έπρεπε να αναλύσω και να δω κατά πόσο μπορούσα να ανταποκριθώ. Έτσι σε τούτη την έρευνα που έκανα, είπα ότι okay, μπορείς να το κάνεις. Και στο μπορείς να το κάνεις, πήρα τηλέφωνο την κουμέρα μου, όχι την Εμιλιάνα, την Ελένη που είναι δικηγόρο, και λέω ότι να γράψουμε εταιρεία. Δεν μην μου σκέφτηκες πάλι, γιατί να κάνουμε ένα εκδοτικό. Τον κάνουμε, λέει μου. Και έτσι δημιουργηθήκαν οι εκδόσεις ευγνώμων, όπου πρέπει να είμαι το πιο ψώνιο, η πιο ψώνιο εκδότρια ever, γιατί όταν δημιουργηθήκαν οι εκδόσεις ευγνώμων, τα πρώτα 4 βιβλία ήταν τα 4 τα δικά μου. Έπρεπε με κάποιον τρόπο να ξεκινήσω.
Να ξεκινήσει, ναι.
Όμως μετά συνεχίσαμε πάρα πολλά όμορφα, με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ μεράκι, και οι υπόλοιποι συνεργάτες που αποτελούν την ΟΗ, δημιουργική μας ομάδα. Και τούτη τη στιγμή, 5,5 χρόνια μετά, έχουμε 53 τίτλους βιβλίο. Άλλοι βρίσκονται υπό έκδοση και έχουμε και άλλα βιβλία τα οποία είναι προς αξιολόγηση. Οπότε τούτο λέει ότι κάτι καλό κάνουμε τελικά στον χώρο του βιβλίου.
Μιλήσατε για αξιολόγηση. Δηλαδή σας έχει τύχει να σας φέρουν βιβλία που να τα απορρίψετε? Και αν ναι, με ποιο τρόπο το κάνετε?
Ναι, υπάρχουν βιβλία τα οποία απορρίψαμε. Τα κριτήρια για να απορρίψουμε ένα βιβλίο είναι η θεματική του, το ένα, και το άλλο είναι το ύφος του και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν. Γιατί η φιλοσοφία των εκδόσεων μας είναι ότι θέλουμε τα βιβλία τα οποία εκδίδουμε να έχουν κάποιο μήνυμα να δώσουν. Δηλαδή ολοκληρώνοντας και κλείνοντας το βιβλίο ο αναγνώστης να νιώσει ότι κάτι έμαθε ή ότι ευαισθητοποιήθηκε σε ένα σημείο ή έγινε λίγο πιο σοφός. Υπάρχουν βιβλία τα οποία δεν αφήνουν τίποτε. Απλώς λέξεις αραδιασμένες σε προτάσεις που δεν αφήνουν κάτι. Και υπάρχουν και βιβλία τα οποία απορρίψαμε, τα οποία το φρασιολόγιο τους ήταν πάρα πολλά εσχρών, πολλά χτυπητών, που εντάξει δεν εμπίπτει μέσα στη φιλοσοφία μας. Οπότε ναι, κάποια έργα απορρίπτουμε τα. Όμως ενημερώνουμε πάντα τον δημιουργό για ποιο λόγο το βιβλίο δεν γίνεται δεχτό για το επόμενο στάδιο. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε χρέος, γιατί αν κάποιος συγγραφέας ή εν δυνάμει συγγραφέας θέλει όντως να προχωρήσει σε εκδοσή και δεν γνωρίζει ότι υστερεί ή σε ποιους τομείς υστερεί, τουλάχιστον να του πούμε τι να προσέξει, ώστε αν θέλει να σμιλέψει ξανά το ταλέντο του ή τη σκέψη του, και αν θέλει ας μας στείλει ξανά το επόμενο βιβλίο.
Ναι,
ή το ίδιο να αναθεωρημένο.
Επίσης δεν είναι κακό να έχει ένας εκδοτικός οίκος. Βασικά αυτό είναι το θεμητό και το σωστό. Ένας εκδοτικός οίκος να έχει μια ταυτότητα, ένα χαρακτήρα, μια φιλοσοφία στην οποία δεν εμπίπτουν όλοι οι συγγραφείς. Δηλαδή σίγουρα, καμιά φορά το να απορρίψει κάποιος το έργο ενός συγγραφέα δεν έχει να κάνει με το αν είναι όντως καλός συγγραφέας ή όχι, απλώς δεν ταιριάζει το συγκεκριμένο πόνιμα, ας το πούμε, στην ταυτότητα ενός συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου. Και ίσως με έναν άλλο εκδοτικό οίκο να είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Σίγουρα.
Γιατί συντεριάζουν οι αισθητικές, ας το πούμε.
Και οι θεματικές. Συμφωνώ.
Υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία των βιβλίων που εκδίδεται ή των βιβλίων που δεν επιλέγετε να εκδώσετε?
Συγκεκριμένη θεματολογία, όχι. Απλώς η φιλοσοφία μας είναι το ότι πρέπει να αφήνουν κάποιο μήνυμα. Αλλά εκδίδουμε και αληθινές ιστορίες και προσωπικής ανάπτυξης και μυθιστορήματα, διηγήματα, παιδικά. Παιδικά τα οποία έχουν να κάνουν με την προσωπική ανάπτυξη.
Ωραία. Η Άντρι Χαϊράλα γράφει και εκδίδει βιβλία. Η ίδια όμως είναι αναγνώστρια. Τι της αρέσει να διαβάζει? Και ποιο βιβλίο ή συγγραφέας την έχει επηρεάσει στην γραφή, τον τρόπο σκέψης για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή?
Πολλές ερωτήσεις, να θυμώ να σε απαντήσω όλες.
Τόσο από τον αλχημιστή που αναφερθήκαμε προηγουμένως.
Είμαι και αναγνωστρία, αλλά δεν ήμουν που πάντα. Θυμούμαι όταν ήμουν έφηβη, δεν διάβαζα τα λογοτεχνικά που είχαμε στο σχολείο, να αρνούμουν, να αντιστέκουμουν να τα διαβάσω. Και ξεκίνησα να τα διαβάσω αναγκαστικά όταν τελείωσα τις σπουδές μου και έπρεπε να τα διδάξω. Οπότε και έπρεπε να τα διαβάσω. Αρέσκει μου να διαβάζω τα πάντα τα οποία να μου κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Είτε είναι μυθιστορήματα, είτε είναι επιστημονικές έρευνες, είτε είναι προσωπική ανάπτυξη. Έχω μια ιδιαίτερη κλίση προς την προσωπική ανάπτυξη. Γι' αυτό και το βιβλίο το οποίο θεωρώ ότι μου άλλαξε τον τρόπο μπλεύσης και σκέψης είναι του Charles Hanner με τίτλο «Η μέθοδος του γενικού αντικλειδιού», το οποίο στην ουσία έρχεται και βήμα-βήμα μέσα σε 24 εβδομάδες σου λέει πώς μπορείς να ελέγχεις εσύ το μυαλό σου, το σώμα σου για να καταφέρεις να αλλάξεις και να δημιουργήσεις τη ζωή σου όπως θέλεις εσύ ο ίδιος, χωρίς περισπασμούς και εξωτερικούς παράγοντες, με το να μένεις προσιλωμένος. Οπότε το συγκεκριμένο βιβλίο το συστήνω ανεπιφύλαχτα σε όσους ονειρεύονται και στοχεύουν να φτάσουν εκεί που επιθυμούν. Αλλά ναι, αρέσκουν μου τα βιβλία. Διαβάζω εννοώ. Και Έλληνες συγγραφείς, αλλά και ξένους.
Αγαπημένο λογοτεχνικό βιβλίο, ας πούμε, υπάρχει μια συγγραφέας, ένας συγγραφέας ποιητικό ή οτιδήποτε.
Είμαι έτσι σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί που τους συγγραφείς μου ποιον να πρωτοξεχωρίσω.
Σωστά. Ας αποκλείσουμε την ομάδα των εκδόσεων ευγνώμων.
Ωραία. Αν αποκλείσουμε τους συγγραφείς του εκδοτικού, γιατί τους αγαπώ και τους εκτιμώ όλους αφάνταστα.
Φυσικά.
Και πιστεύω πάρα πολύ στα έργα τους. Εξού είναι κάτω από τη στέγη του εκδοτικού μας. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης και η γραφή της και της οικονόμου.
Γιατί? Ενώ, όχι ότι το αφήσεις, ενώ με ποια έννοια. Τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε, ας πούμε, αυτή το ενδιαφέρον, το θαυμασμό.
Ναι, θαυμασμός πάρα πολύ. Αλλά μου άρεσε το ότι εμπορούσε μέσα από λιτό λόγο να δίνει πάρα πολλά όμορφες περιγραφές, χωρίς να πλατιάζει, αλλά να δίνει την ουσία και η ρέουσα ανάγνωση του βιβλίου, που δεν έχει να κάνει μόνο με την πλοκή, έχει να κάνει με την έκφραση, το ότι με κρατούσε συνεχώς σε εγρήγορση, τούτο μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε ήταν και την εικόνα μου μία από τις συγγραφείς τις οποίες μου άρεσε ο τρόπος γραφής της, χωρίς να θέλω να τον αντιγράψω εννοείται, αλλά επηρεάστηκα στο ότι θέλω να γράφω την ουσία χωρίς να φλιαρώ.
Αυτή ήταν η επόμενη. Εδώ ήθελα να καταλήξω γι' αυτό, εξού το γιατί, δηλαδή όπως σκοπούσα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο για να δω αν το είδος συγγραφής το οποίο θαυμάζεται είναι αυτό επίσης που εκφράζει εσάς στο δικό σας έργο. Ναι, και όντως.
Ναι, μπορεί να είμαστε φίλοι του λόγου, αλλά εν είμαι τον πλαμπλά. Δηλαδή προτιμώ λίγα λόγια μετρημένα ουσιαστικά.
Μα η πιο μινιμαλιστική γραφή δεν σημαίνει ότι στερείται και ομορφιάς ή ποιητικότητας με έναν τρόπο του λόγου, νομίζω.
Συμφωνώ.
Α, συμφωνεί.
Και εγώ συμφωνώ. Επίσης, ειδικά όταν αφορά τα ποίηματα, που εκεί μιλούμε για λέξεις, όχι προτάσεις, πως η ουσία δίνεται μέσα σε μερικές λέξεις μόνο.
Ναι, ακριβώς.
Συγνωρίζετε
εκεί
καλύτερα.
Η οικονομία είναι, βασικά, η οικονομική γραφή είναι πολύ πιο δυνατή από την, από τη λυρική, κατά την ταπεινή μου επίσης γνώμη, γιατί είναι και θέμα γούστου και εποχής επίσης.
Το λακωνίζει, είναι στην φιλοσοφία.
Εστίν, εστίν, δεν εστίν.
Εστίν. Αξιόν εστίν.
Αξιόν, αξιόν. Από την ιδιότητα σας ως συγγραφέας, αλλά και από αυτή της εκδότριας, πόσο εφικτό είναι, θα λέγατε, ένας συγγραφέας στην Κύπρο να μπορέσει να βιοποριστεί μόνο από τη συγγραφή των βιβλίων?
Όταν μου είχαν κάνει ξανά την ερώτηση πριν από χρόνια, είχα απαντήσει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να βιοποριστεί στην Κύπρο κάποιος συγγραφέας μόνο από τη συγγραφή. Βέβαια, η ζωή ήρθε και μου απέδειξε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί λίγο πριν δημιουργήσω τις εκδόσεις Ευγνώμων και το Κέντρο Εσωτερικής Αναπτύξης Θετική Μεταδοτικότητα, εργαζόμουν στη ΣΥΤΑ και όταν έπρεπε να δώσω παραίτηση, έπρεπε για 6 μήνες, βασικά είτε θα υπέγραφα ως ανεργή για να δικαιούμουν το ενεργειακό επίδομα για 6 μήνες, είτε δεν θα υπέγραφα και θα συνέχιζα τις ιδιότητες μου ως συγγραφέας και δειλά-δειλά ήταν να ξεκινήσω το κομμάτι το θεραπευτικό. Και έτσι επήρα το ρίσκο ότι δεν θα σταματήσω τη δραστηριότητα μου ως συγγραφέας, γιατί έπρεπε να κατεβάσω το website που είχα κτίσει, έπρεπε να σταματήσω να πωλώ βιβλία για να ήμουν νομίμη. Και έτσι είπα, οκ, δεν θέλω το ανεργειακό, είμαι συγγραφέας και θα δω τι μπορώ να κάνω. Οπότε για 3 μήνες βιοποριζόμασταν μόνο από τις πωλήσεις στο βιβλίο. Οπότε ανερώ εκείνο που είχα πει πιο παλιά, ότι δεν είναι εφικτό. Είναι εφικτό, απλώς χρειάζεται παραπάνω τρέξιμο και αφοσίωση. Γιατί όταν κάποιος είναι εξ ολοκλήρου συγγραφέας και δεν έχει να ασχοληθεί με μια χή πρωινή δουλειά ή απογευματινή δουλειά, τότε η προσοχή του μόνο στο πώς θα προωθήσει τα βιβλία του. Οπότε απαιτεί ναι, να έχει καινούριους αναγνώστες, να έχει πιο πολλές πωλήσεις και σίγουρα να έχει και εισοδήματα.
Γνωρίζετε κάποιον που βιοπορίζεται αποκλειστικά από το βιβλίο στην Κύπρο?
Μου έτυχε να μου αναφέρει κάποιος κάτι τέτοιο. Απλώς εγώ αναφέρα την δική μου την εμπειρία.
Απλά διαρωτούμε αν αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί πέραν των 3 ή των 6 μηνών.
Νομίζω ότι επεκτείνα το μετά.
Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Με αυτή την ερώτηση που παρουσιάζεις, Αντρέα, ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει η κυρία Καϊράλα. 31 τρόποι για να...
Ένας συγγραφέας να βιοποριστεί στην Κύπρο.
Βασικά, ναι, γιατί όχι, ως μια ιδέα.
Είναι πολλοί που το μπορούν αυτή την ερώτηση, όπως γνωρίζεις, οπότε πολλοί θα θέλουν και την απάντηση διαβάζοντας το βιβλίο σας.
Θα σκεφτώ.
Θα μας διαβάσετε ακόμα ένα σύντομο απόσπασμα από το δεύτερο βιβλίο, από τον Στέφανο?
Ναι. Στέφανος, όλα αρχίζουν ξανά. Παπά, ευτυχώς που είναι πέθανες και χτύπησες μόνο, γιατί θα είχα παπά, είπε η Χαραλαμπία στο Στέφανο ένα απόγευμα που έκουσε μια μοτοσυκλέτα να περνάει από τον απέναντι δρόμο. Σάστησε ο Στέφανος. Ένιωσε μια ενέργεια να διαπερνά ολόκληρο το είναι του, λες και του έκαναν ηλεκτροσόκ. Υπήρχε το ενδεχόμενο να αφήνε το παιδί του ορφανό? Στο δικό του μυαλό, όχι. Στα γεγονότα του παρελθόντος, ναι. Στα γεγονότα του τώρα, αραιά και πού, ναι. Ντρεπόταν και μόνο που πέρασε από τη σκέψη του κάποιες στιγμές, πως δεν άξιζε να ζει όντας αυτή την κατάσταση. Λες και του έδωσε μια δυνατή σφαλιάρα η μικρή και το συνέφερε από τον λίθαργο που είχε πέσει μετά την επιστροφή του στο σπίτι. «Όι ρε, σου το επιτρέπω. Πρέπει να σταθείς στο ύψος σου, να σε γνωρίσει η κόρη σου όπως είσαι πραγματικά», φώναξε στον εαυτό του. «Με την τρέλα που κουβαλούσες πάντα, με τα γέλια και τα πειράγματά σου, έτσι πρέπει να σε γνωρίσει η κόρη σου», συνέχιζε. «Είμαι ο ίδιος, είμαι ο ίδιος, διαφορετικός, αλλά ίδιος. Για σένα, χαραλαμπία μου, για να χαίρεσαι τον παπά που έχεις», έδινε δύναμη και κουράγιο στον εαυτό του. «Πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά. Οι γεννήτορες να φέρνουν στον κόσμο τα παιδιά τους για να τα αναθρέψουν και να είναι πλάι τους σε ό,τι χρειαστούν και άλλες φορές τα ίδια τα βλαστάρια τους να τους δίνουν το νερό που χρειάζονται για να ανθίσουν, να μοσχοβολήσει το είναι τους». Αυτή ήταν η στιγμή της αναγέννησης του Στέφανου. Η ατόφια αγάπη της κόρης του και η πλήρης αποδοχή της τον έκανε να δει τη ζωή με τα μάτια αυτού που γεννιέται από τις τάχτες του και από το τίποτα δημιουργεί τα πάντα, μα πρώτα απ' όλα τον ίδιο του τον εαυτό.
Πάρα πολύ ωραίο. Έχω προσεξεί σωστά ότι χρησιμοποιείται και την Κυπριακή σε κάποια σημεία.
Ναι.
Αυτή η επιλογή φαντάζομαι πολύ συνειδητή έχει το λόγο της. Θέλετε να μας πείτε?
Ναι. Όπως και στην Αναστασία, έτσι και στο Στέφανο, επέλεξα οι διαλόγοι να είναι στην Κυπριακή διάλεκτον ακριβώς όπως ελέγχθησαν από τα άτομα. Γιατί ήθελα να παραμείνει όσον το δυνατόν αναλύωτος και αυθεντικός ο λόγος. Γιατί στην ελληνική κάτι αλλάζει, δεν αποδίδεται ακριβώς το ίδιο. Βέβαια στις λέξεις τις άγνωστες υπάρχει αστερίσκος και επεξήγηση.
Να μιλήσουμε τώρα λίγο για μουσική.
Να μιλήσουμε.
Πόσο σημαντική είναι η μουσική στη ζωή σας? Τι είδος μουσικής σας αρέσει να ακούτε και αν είστε ένα από τα άτομα τα οποία εμπνέονται και δουλεύουν και υπό τους ήχους της μουσικής?
Μπορεί κάποιος να μην ακούσει μουσική? Μπορεί, ναι. Υπάρχουν άτομα που δεν ακούω. Εμένα αρέσει και μου να ακούω. Αν και τα μουσικά μου ακούσματα είναι λίγο περίεργα.
Μας αρέσουν τα περίεργα. Για πείτε.
Να ξεκινήσω ότι αγαπώ ρουβά, οπότε ναι. Επίσης λαϊκά, βαρετά λαϊκά και ελαφρολαϊκά. Όμως μου αρέσουν πάρα πολύ και τα rock dream μπαλάντες. Ακόμα και τούτα τα σύγχρονα που ακούν οι αγάπες μου, ακούω τα τσοκό. Από ελληνική μουσική να ακούω τα πάντα. Όμως όταν θέλω να ηρεμήσω ή να χαλαρώσω, μ' αρέσει να ακούω μουσική από άρπα ή πιάνο. Ενώ όταν θέλω να εμπνευστώ, μ' αρέσει η μουσική από φλάουτο. Έχει μια ιδιότητα να με ξυπνά έτσι αλλαγή μετά το εγκεφάλου το φλάουτο για την εμπνευσή.
Ακόμα που μπορεί να γράψει. Τι μουσική είναι να ακούτε ανάλογα με το... Ναι. Τη διάθεσή σας και τι θέλετε
και
να κάνετε.
Και ανάλογα με το πώς θέλεις να είναι η διάθεσή σου, γιατί παίζει πάρα πολλά σπουδαίο ρόλο. Εγώ θυμούμαι όταν είμαστε έφηβοι, κάθε πρωί ένα αδερφός μου ξύπνα και έβαλε το «Αυτή η νύχτα μένει», ενώ στο ραδιόφωνο ξυπνούσαμε και είχαμε όρεξη για χορό.
Βεβαίως έχει μια αναπίστευτη δύναμη για συναισθηματικό προγραμματισμό η μουσική.
Ναι.
Μπορούμε να ξεγελάσουμε. Μπορεί να είσαι εντελώς χαρούμενος και να βάλεις ένα συγκεκριμένο άλμπουμ, ας πούμε, να πέσεις στο πάτωμα.
Ακριβώς το αντίθετο. Εγώ θυμούμαι στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου, πάντα έβαζα στο υπολογιστή ή στο κινητό το «Χαμογελώ και προχωράω», το τραγούδι. Δηλαδή πάντα ήμουν συνειδητοποιημένη πως οτιδήποτε έγινε, τώρα έχεις επιλογές. Μένεις στα πατώματα ή συνεχίζεις. Οπότε επιλέγω να συνεχίσω, χαμογελώντας.
Ωραία. Μιλώντας για μουσική και επειδή πλησιάζομαι και προς το τέλος της εκπομπής μας, θα σου ζητήσουμε να επιλέξεις ένα αγαπημένο σου τραγούδι για να το αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές της εκπομπής. Ποιο θα είναι αυτό?
Είπαμε ότι είμαι ρουβίτσα, αλλά δεν θα επιλέξω τραγούδι του Σάκη. Θα επιλέξω το τραγούδι το οποίο ζήτησα από την στιχουργό μας και συγγραφέα μας Δήμητρα Νεοφίτου από το Λιοπέτρη να γράψει έναν τραγούδι για τον αδερφό μου, τον Λοΐζο, γιατί ο Λοΐζος δεν διαβάζει βιβλία, έχει και δυσλεξία και μετά το τροχαίο δυσκολεύει τον ακόμα παραπάνω. Και επειδή νιώθω ότι λίγο άδικο να γράψω ένα βιβλίο για τον ίδιο και ο ίδιος να μην το διαβάσει ποτέ, ήθελα με τον τρόπο που ο ίδιος ζει τη ζωή να μπορέσω να του δώσω το τι υπάρχει στο περιεχόμενο βασικά του βιβλίου του. Και έτσι ζήτησα από την Δήμητρα να γράψει ένα ζεμπέκικο με τον τίτλο «Το ζεμπέκικο του Λοΐζου», στο οποίο είναι στίχη Δήμητρα Νεοφύτου, μουσική Άριστος Μοσχοβάκης, ενορχίστρωση Δημήτρης Γούναρης και ερμηνεία Μάριος Ορφανίδης.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε.
Οπότε επιλέγω αυτό.
Πριν το ακούσουμε το τραγούδι, σκεφτήκατε καθόλου το audio book, δηλαδή ένα ακουστικό βιβλίο που θα μπορούσε να διαβάσει και ο αδερφός σας και κάποιοι άλλοι που δεν διαβάζουν με τον κανονικό τρόπο? Μιλάω και για την ιδέα σας ως εκδότρια, ότι σκεφτήκατε καθόλου και αυτή την προοπτική.
Θα απαντήσω καθαρά από την ιδιότητα μου ως εκδότρια ότι τους τελευταίους μήνες γίνονται πάρα πολλές έρευνες για να δούμε πώς μπορούμε να αντιαποκριθούμε στο να προσφέρουμε στο αναγνωστικό κοινό ή τέλος πάντων στους φιλομαθείς και το e-book, το ψηφιακό βιβλίο, αλλά και το ηχητικό. Δεν έχουμε ακόμα βρει τη φόρμουλα την οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε στο παροστάδιο, όμως οι ενέργειες μας συνεχίζονται και σίγουρα θα είναι, υπολογίζουμε μέσα στις επιτεύξεις στόχων της επόμενης χρονιάς.
Καλές επιτυχίες, σας ευχαριστούμε. Και αφού λοιπόν ακούσουμε το τραγούδι που επέλεξε η κυρία Άντρη Χαϊράλα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπημένοι μας ακροατές, αφού βέβαια ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη φιλοξενούμενη μας για την όμορφη ζεστή κουβέντα που είχαμε και να ευχηθούμε κάθε καλό για τη συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο όμορφο. Εύχομαι και στους τρεις σας και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε όλα τα επίπεδα γενικότερα και στην εκπομπή. Τα καλύτερα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Πλημμύρισε η εκπομπή μας με θετική ενέργεια.
Τη χρειαζόμαστε, Άντρα μου, τη χρειαζόμαστε. Εσείς, αγαπημένες μας φίλες και φίλοι που μας ακούτε από το σπίτι, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram στις σελίδες Λογοτεχνίας Αερτζιανά και να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Από εμένα τη Μαρία Κούβαρου.
Και από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου, αλλά και από τον Ωραίο Κυριάκο που βρίσκεται πάντα στο πλάι μας. Καλή συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
Να στο πω, δεν φέρθηκες εντάξεις. Φαρμάκι μου δώσες να πιω κι ας άλλα μου είχες τάξει. Μα φοβά στον χώρο θα μπω, χέρια ανοιγμένα θα έχω. Γιατί τ' αμάτια π' αγαπώ, δε μ' αφήσαν μονάχο. Πήρα τη λάθος τη στροφή κι είπαν δε θα έχει επιστροφή. Μα να με δω με τα θεριά μου να παλεύω. Κι αν έχει μοίρα μου γραφτεί δεν υποτάσσω μέσα αυτή. Εγώ έχω μάθει και στα δύσκολα να άμα με δεις να κουραστώ, τη δύναμη αν χάσω. Δώσ' μου δυο χέρια να πιάστω, ποιος είμαι μην ξεχάσω. Δώσ' μου ανάσα και φιλί, στο φως να με γυρίσουν.
ως της άνοιξης αυλή τα μέσα μου να ανθίσουν. Πήρα τη λάθος τη στροφή κι είπαν δεν θα έχει επιστροφή, μα να με δω με τα θεριά μου να παλεύω. Κι αν έχει μοίρα μου γραφτεί δεν υποτάσσω μέσα αυτή. Εγώ έχω μάθει και στα δύσκολα να αντέχω. Πήρα τη λάθος τη στροφή κι είπαν δεν θα έχει επιστροφή, μα δρόμο βρήκα να με φέρει πάλι πίσω. Έχει ψυχούλα μου φτερά και να πετάει λαχτάρα, τα γόνατα στιγμή στη γη δεν θα κουμπίσω.
Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.